Щойно я потинькував дім, настала серйозна зима. Хатину обвівали вітри, які, мов би, не мали дозволу озиватися доти. Навіть після того, як землю вкрив сніг, ніч за ніччю в темряві шуміли й свистіли просто над деревами крила гусей, які летіли хто на Волден, хто на Фер-Гевен, а звідти до Мексики. Повертаючись із села о 10-11 годині вечора, я не раз чув, як у сухому листі в лісах навколо ополонки за моїм домом шумлять гуси та качки, які спинилися тут підживитися. А тоді лунав легіт чи крякання їхнього вожака, і вони поквапцем рушали геть. У 1845 році Волден уперше замерз повністю в ніч на 22 грудня, коли флінтів та інші мілкіші стави, як і річечка, лежали під кригою вже 10 днів, чи й довше. У 46-му він замерз 16-го, у 49-му – близько 31-го, а в 50-му – десь 27 грудня, у 52-му – 5 січня, у 53-му – 31 грудня. Сніг устелив землю ще 25 листопада, і я раптом опинився посеред зимових краєвидів. Я ще глибше сховався у свою мушлю і доклав зусиль, аби яскравий вогонь не згасав ані в моїй оселі, ані в мене в грудях. Мої заняття на дворі звелися до того, щоб назбирати сухих гілок у лісі і принести в руках чи на плечах до дровітні. Інколи я тягнув волоком сухі сосонки, затиснувши під пахвою. Старий ліс, який переживав не найкращі дні, дарував мені щедрий урожай. А що він не годен вже служити божеству терміну, я пожертвував його вулканові. Наскільки ж цікавіше вечеряти чоловікові, який здійснив вилазку в сніги, аби вполювати, ба більше вкрасти паливо. І хліб, і м'ясо в нього солодкі. У лісах навколо більшості наших міст вистачить хмизу і трісок, наче мало багать. Зараз вони не обігрівають нікого, але дехто стверджує, що ще й перешкоджають ростові молодого лісу. У ставку теж не бракувало корчів. Улітку я знайшов там плід зі стовбурів сосни жорсткої з необдертою корою. Його виготовили робітники-ірландці, які прокладали залізницю. Я наполовину витягнув його на берег. Пролежавши 2 роки у воді і 6 місяців на березі, плід лишився цілком міцним, хоча й так набрався вологи, що ніяк не міг просохнути. Одного зимового дня я розважався тим, що по шматку тягав його ставом на відстань десь у півмилі. Біг на ковзанах, поклавши один кінець 15-футової колоди на плече, а другий волочив кригою, зв'язував кілька колод березовим гіллям, а тоді тягнув за собою довшою березовою чи вільшаною гілкою з гаком на кінці. Колоди були вогкі й важкі, як свинець, але горіли довго й давали багато жару. Зважуся припустити, що вони горіли так добре саме тому, що вимокли в озері. Насичена водою смола горіла довше, як у лампі. Описуючи тих, хто жив на узліссі англійських хащ, Гілпін стверджував, що наступ браконьєрів, будинків і парканів на межі лісів звався «Пурпрестурес» і вважався серйозним переступом за давнім лісничим законодавством. За нього суворо карали, як за дію, що сприяє «ad terrorum ferarum», «ad documentum forestae» тощо. Тобто розлякує дичину і шкодить лісові. Я був зацікавлений у збереженні звірів і лісу більше, ніж мисливці й лісоруби, ніби став лордом лісничим королівських лісів. Коли клапоть лісу вигорав, навіть якщо я сам випадково його підпалював, я горював довше і невтішніше, ніж його власники. Та що там, я горював навіть тоді, коли його зрізали самі власники. Якби ж то наші фермери, коли рубають ліс, відчували такий само побожний трепет, як стародавні римляни, проріджуючи священні гаї, лукум кункуларе, і впускаючи в них світло, тобто вірили, що це священний прихисток якогось бога. Римляни залишали пожертву на знак спокути і молилися. Боже чи богине, для кого цей гай священний, будь ласкавим чи ласкавою до мене, моїх рідних, моїх дітей тощо. Вражає, що навіть за цієї епохи і в цій новій країні ми так цінуємо ліс, цінуємо довше і повсюдніше, ніж золото. Хай би скільки відкриттів і винаходів було в людства. Повз купу хмизу ніхто не пройде байдуже. Вона для нас така ж дорога, як для наших предків саксів чи нормандців. Вони виготовляли з дерева луки, а ми – приклад для рушниць. Мішо більше 30 років тому писав, що ціна дров у Нью-Йорку і Філадельфії майже дорівнює, а часом і перевищує ціну на найкращі дрова в Парижі, хоча та величезна столиця потребує понад 300 тисяч кордів річно і у радіусі 300 миль оточена рільничими угіддями. У нашому містечку ціна на дрова постійно зростає і залишається одне запитання – наскільки дрова будуть дорожчі цього року, ніж минулого? Ремісники й торговці, які інакше в ліс не ступлять і ногою, незмінно навідують аукціони дров і навіть щедро платять за привілей підібрати тріски за дроворубом. Людство здавна ходить по лісу, по дрова й матеріал для мистецтва. Байдежу, хто ти – новий англієць чи новий голландець, парижанин чи кельт, фермер чи Робін Гуд, Гуді Блейк чи Гаррі Гіл. А в більшості частин світу – цар чи селянин, учений чи дикун – усім потрібні гілки з лісу, щоб зігрітися і зготувати їсти. Не обійшовся без них і я. Кожен позирає на свою дровітню чуло. Я люблю скласти дрова перед вікнами, і що більше трісок, то миліше мені нагадування про любу моєму серцю роботу. Я знайшов стару сокиру і зимовими днями біля будинку із сонячного боку за виграшки рубав корчі, викопані на бобовій грядці. Як і передбачав мій погонич, коли я орав ту ділянку, корчі зігріли мене двічі. Вперше, коли я їх колов, а вдруге, коли запалив, адже немає палива, яке давало б більше тепла. Що ж до сокири, то мені радили віддати її сільському ковалеві, щоб полагодив, але я його випередив, посадив лезо на ліщинове руків'я і так дав собі раду. Сокира затупилася, але бодай не спадала із руків'я. Кілька шматків смоляка стали для мене справжнім скарбом. Цікаво, скільки такої поживи для вогню досі чаїться в земних надрах. Попередніми роками я часто рушав на лови, на голі схили, де колись стояла смолиста сосна, і добував просяклі смолою корені. Вони майже не знищені. Серцевина у 30-40-річних корчів лишається міцною, навіть коли заболонь злітає, і про неї нагадує тільки кільце цупкої кори на рівні землі, за 4-5 дюймів від зацілілого осердя. Ці родовища сліджують із сокирою і лопатою, добуваючи їхні багатства, жовті як кістяковий мозок, лій чи золота жила глибоко під землею. Але найчастіше я розводив багаття за допомогою сухого лісового листя, яке зібрав у клуні, перш ніж випав сніг. Коли дроворуби розбивають табір у лісах, то як скіпку використовують дрібно поколоту зелену ліщину. Інколи і я її добував. Коли селяни за обрієм починали розводити свої багаття, я й собі сповіщав за допомогою стягу диму з димаря різким диким мешканцям Волдинської долини, що вже прокинувся. О, легкокрилий дим, ти до ікара подібно пір'я в світлі вишнім топиш, ти жайвір мовчазний, ти ранкувісник, в долині села то твоє гніздо. Ти – це нічне непевне сновидіння, що обрисів собі на мить прибрало. Вночі ти зорі застуєш, а вдень туманиш лик, бува ясного сонця. Здіймайся в вишину, аби просити богів, аби пробачили вогню. Щойно зрізану зелену деревину я використовував ощадно, а моїм потребам вона відповідала краще, ніж будь-яка інша. Інколи я зимової днини розводив у хаті добре багаття, а сам ішов прогулятися, і коли повертався за 3-4 години, вогонь і далі горів. Мене не було, але дім не стояв пусткою. Я, мов би, лишав на господарстві радісного помічника. Ми жили там з вогнем разом, і мій помічник раз у раз доводив, що йому можна довіряти. Щоправда, одного дня я, рубаючи дрова, вирішив зазирнути у вікно і перевірити, чи не горить моя хата. Здається, то тільки раз я хвилювався через таке, і, зазирнувши, побачив, що іскра впала на ліжко. Я кинувся всередину і загасив вогонь, тож випалена дірка була завбільшки лише десь із долоню. Але мій дім стояв у такій сонячній і відлюдній місцині, а стеля була така низька, що я міг лишити вогонь у грубці і піти гуляти майже будь-якої зимової днини. У льосі в мене оселилися кроти, погризли кожну третю картоплину і звили собі затишне кубельце з волосу і коричневого паперу, що лишився після тінькування. Адже навіть найдикіші звірі люблять затишок і тепло не менше, ніж людина – і переживають зиму лише тому, що докладають зусиль, аби забезпечити собі тепло. Як послухати моїх друзів, то я лише для того і переселився в ліси, аби замерзнути насмерть. Тварина в'є собі кубло в захищеній місцині і зігріває його своїм тілом. Людина ж, приручивши вогонь, замикає трохи повітря в оселі і зігріває його, так що замість ділитися з простором своїм теплом, може пересуватися у цьому кублі, позбувшись обтяжілового одягу, підтримувати таке собі літо посеред зими і навіть впускати туди світло крізь вікна, а також продовжувати день за допомогою лампи. Таким чином людина виходить на крок чи два за межі інстинктів і заощаджує трохи часу на мистецтво. Коли я надто довго залишався на сильному вітрі, все моє тіло ціпеніло, але щойно я повертався у свій гостинний дім, відчуття швидко верталися і життя поновлювалося. Але хай би яким пишним було житло, пишатися тут нічим. Та й зайве нам розмірковувати, що саме врешті знищить людську породу. Урешті різкий повів з півночі може будь-якої миті перерізати нашу нитку. Ми ведемо лік часу від студеної п'ятниці і великого снігопаду, але вистачить однієї трошки студенішої п'ятниці чи більшого снігу, і в людському існуванні на землі буде поставлено крапку. Наступної зими я, щоб заощадити, куховарив на маленькій грубці, адже свого лісу не мав, але вогонь там зберігався гірше, ніж у відкритому каміні. Таким чином куховарство з поетичного процесу перетворилося на простий хімічний. У дні грубок всі скоро й забудуть, що раніше пекли картоплю на вугіллі, як індіанці. Грубка не лише займала місце і запахчувала дім, але й приховувала вогонь. І я почувався так, наче втратив друга. У вогні завжди видно обличчя. Вдивляючись увечері у вогонь, робітник очищає думки від жужелиці і земного, що назбиралося за день. Коли я більше не міг сидіти і вдивлятися у вогонь, доречні слова поета знову виринали у пам'яті з новою силою. «Ніколи ти, о полум'я ясне, не полишаєш зігрівать мене. Моя надія світить угорі і тліють знизу прикрощі старі. Та що м розплачуватися життям повинні ті, що найдорожчі нам? Чому їх відкидає забуття нудного повсякденного життя? Чом мерехтлива їхня таїна для повсякдення нашого страшна? Ми сидимо при затишнім вогні, де приязні всі вогники ясні. Вони нас ані тішать, ні смутять. Лиш руки й ступні нам зігріть хотять. Сяйливо можна стежить пелену, або ж спокійно відійти до сну, не боячись, що привиди жахні і з нами разом сядуть при вогні. Місіс Гуперт.